Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
V tokratno rubriko Zakladi naše dediščine smo povabili gospoda Janeza Jocifa iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti Prihaja. Vemo pa, tisti, ki spremljate morda področje, na katerem je gospod Janez zelo dejaven, torej iz nekega etnomuziciranja. Pa me zanima, gospod Janez Jocif, že lani sva se pogovarjala, kako je zdaj s tem posluhom pri Slovencih za to našo pristno, res slovensko glasbo?
To je ena, lahko rečem, ena rana, ki jo občutim, da v bistvu tik s to našo ljudsko glasbo na način izgubljamo. Torej, funkcija naše ljudske glasbe dejansko počasi izginja. Ljudje jo ne uporabljajo v tistem prvinskem smislu, torej glasba je prišla na površje takrat, ko so jo ljudje res potrebovali. Poznamo recimo tipične primere od veselih, kot so poroka, rojstvo in tako dalje, pa do žalostnih, kot so pogrebi in tako dalje. Včasih je bila glasba res v funkciji v tistem trenutku, ko so jo ljudje najbolj rabili. Danes tega verjetno ni več, ker tudi skupine, ki se proglašajo za ljudske, nastopajo ob določeni uri v določenem prostoru, kar pomeni, da je tista osnovna sporočilnost že drugačna, torej gre nehote za koncertni nastop. Drug problem pa je, da v bistvu takrat, ko bi to ljudsko glasbo res potrebovali, da jo pa sami ne znamo več vzbuditi v življenje, in to je tista stvar, za katero se mi zdi, da je znak, da ljudska glasba na način izumira in jo mogoče še na en umeten način nekaj časa s pomočjo različnih srečanj, koncertov, v pomoč so nam tudi izobraževalni šolski sistem, ampak tistega pristnega muziciranja pa v bistvu ni več in tako lahko me skrbi, da ljudska glasba počasi izumira.
Kakšen je, gospod Janez Jocif, tisti pravi zven slovenskega?
No, to je tudi eden od, lahko rečemo, težav, da v bistvu to vrstne prepoznavnosti je pri naši glasbi, lahko rečemo, vprašljiva. Verjetno je nekaj vzrokov, torej tisto glasbo, ki jo danes prepoznavamo za slovensko ljudsko, lahko štejemo v čas romantike več ali manj, torej lahko govorimo o koncu 19. stoletja. Sledi o srednjeveški glasbi so bile verjetno zabrisane, mogoče ena močen taka prelomnica je bil protestantizem, ki je v bistvu tudi v cerkveni glasbi zabrisal naš kontakt s srednjim vekom. Tako da je govoriti o prepoznavnosti slovenski glasbi ljudski težko. Še ena težava je, da je naša slovenska ljudska glasba se podreja posameznim pokrajinam. Torej vemo, da so posebej v tem zanimive te naše obrobne pokrajine, kot so recimo Istra, Bela krajina, Prekmurje, vrhunska prepoznavnost je recimo v rezijski glasbi. Centralna Slovenija pa v bistvu ene zelo prepoznavne ljudske glasbe nima, tako da v nasprotju z nekaterimi ostalimi narodi, recimo če slišimo, ne vem, srbsko ljudsko glasbo, takoj vemo, da je to to. Ne? Pri nas pa lahko govorimo o prekmurski, lahko govorimo o koroški, lahko govorimo o istrski, težko bi pa našli en tak zelo močen skupni imenovalec.
Glede na to, da tudi bedite nad tem slovenskim novim prizoriščem, nad glasbenimi skupinami, ki pa vendar skušajo kljub ne tem trdnim, sploh ne tako jasnim temeljem te prave pristne slovenske glasbe, ohranjati vendar neko to slovensko noto tudi skozi glasbo, spremljate torej in imamo nekaj skupin, ki so prepoznavne, Katice, Šmikle, Ingenium, nanje ste nas vi upozorili, potem skupina Jara Raja, potem Truta More in podobne. Kako pa je na tem področju? A to raste, a se tudi ti, ki pridajo in dobijo neko mesto v javnosti, se tudi ohranjajo? Se jim veča krog poslušalcev? Kam gre pa ta trend?
Ja, torej sigurno so skupine, ki se na kakršenkoli način ukvarjajo s tem področjem, zanimive za to, da se ta tradicija na način ohranja. Je pa res, da pa v bistvu so vse te skupine, kot so recimo Katalena, njihovo glasbo bi bolj prepoznali kot rokersko, kot pa slovensko ljudsko. A ne? Mogoče melodija ostane tudi tekst, ampak to, o čemer sva govorila, da bi pa recimo nekdo, ki ne pozna, začutil nekaj specifičnega, je pa težje. A ne? Torej, moje področje je v bistvu bolj stara glasba in poskus, da se preko recimo renesančne, srednjeveške glasbe, rekonstrukcije, kot jo poznamo v Zahodni Evropi, približamo slovenskemu ljudskemu izročilu. No, tukaj je že zaradi omenjenih rezov oziroma tega, da je v bistvu v naši ljudski glasbi tega zelo malo, je ta korak v bistvu eden težjih. Torej, lažji je prenesti elemente v rock, prenesti elemente v jazz, v sodobno glasbo. Ta korak je lažji, ampak v bistvu tudi po eni strani za moje pojme manj temeljit. Tega začutiti res nekaj pristnega slovenskega, to je pa težko in to je v bistvu ena od stvari, za katero ne vem, če nam jo bo še uspelo obuditi oziroma prenesti tudi zanamcem.
Ste mogoče v zadnjem času odkrili kakšen lep notni, zelo star zapis?
Moram reči, da je tega zelo malo, ker v bistvu Slovenija je bila za te čase, ko so bili notni zapisi še redkost, ker to ni bilo pač široko dostopno, je bila Slovenija premajhen center, da bi se te stvari ohranjale. Torej, mislim, da so vse te zapisi že kar dobro obdelani, sem pa tja se najdeš še kakšen, ampak v povezavi slovensko-ljudsko glasbo je pa tega zelo malo.
Kako bi usmerili tiste, ki bi radi o tem izvedeli kaj več, ki jim je ta zvočnost v duši?
Ja, torej, še ena stvar je mogoče, ki jo pri tem pozabljamo, torej pri rekonstruiranju ali pa pri obujanju. V zadnjem času se mi zdi zelo pomembno dejstvo, da so tudi pred stoletji bili nosilci te ljudske pesmi, torej najboljši glasbeniki. Ta presežek, lahko rečemo umetniški, čeprav je šlo za nešolane pevce, za nešolane glasbenike, je bil sigurno prisoten in to je tisto, kar je tudi ohranjalo to izročilo, zanimivost tega izročila, no tega pri nas na način pogrešamo. Torej, z ljudsko glasbo se ukvarjajo, zdaj bom malo grdo mogoče karikirano rekel, starejše pevke in pevci, ki so v bistvu že premalo dobri za pevske zbore in postanejo ljudski pevci. Torej, mislim, da je ta pot napačna. Pri tovrstnih skupinah pogrešam predvsem tega ustvarjalnega presežka, ki je bil včasih prisoten v tem našem izročilu in to je, mislim, tudi tista stvar, s katero bi se veljalo ukvarjati. Torej, lepo bi bilo, da bi se s tem ukvarjali današnji vrhunski poustvarjalci. Seveda je to spet težko na ta ljudski način početi, ampak ena taka kombinacija se mi zdi, da je ena pot iz tega, ker to pomeni tudi priljubljenost med poslušalci, priljubljenost med publiko, ki jo danes v bistvu težko zasledimo.
Bil je tole zelo zgovoren namig, zelo zgovorno povabilo na obeh straneh. Nagovorili ste nas, poslušalce, tisto, kar bomo mi radi poslušali, tega se bo potem ustvarilo vse več in vse bolj kakovostno.
Tako.
Hvala lepa, gospod Janez Jocih,
ja,
za pogovor.
Zakladi naše dediščine.
Je vo